s papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sveti oče se je včeraj mudil na pastoralnem obisku škofije Karpi. Območje je leta 2012 prizadel močan potres, ki je terjal smrtne žrtve in pustil veliko materialne škode. Papež je v Karpiju dopoldne daroval sveto mašo, srečal se z duhovniki in posvečenimi osebami, popoldne pa se je podal še v kraj Mirandola. Tu se je tudi poklonil vsem, ki so v potresu izgubili življenje. Zbrane je takole spodbudil.
Rimangano e rimarranno tutta la vita le cicatrici.
Vse življenje bodo ostale brazgotine in ko boste gledali te brazgotine, bodite pogumni in vzgajajte svoje otroke v tistem dostojanstvu, v tisti moči, v tistem duhu upanja, v tistem pogumu, ki ste ga imeli v trenutku ran. Med sveto mašo v Karpiju pa je papež Frančišek dejal, da smo povabljeni odločiti se, ali smo na strani groba ali pa na strani Jezusa. Nekdo se pusti zapreti v žalost, nekdo drug pa se odpre upanju.
C'è chi resta intrappolato nelle macerie della vita.
Nekdo ostane ujet v razvalinah življenja, nekdo drug pa z Božjo pomočjo ruševine dvigne in ponovno gradi s potrpežljivim upanjem. V življenju imamo dve poti – obstati in melanholično gledati včerajšnje in današnje grobove ali pa k našim grobovom približati Jezusa. Da, kajti vsakdo izmed nas ima že nek majhen grob, kakšno področje znotraj srca, ki je nekoliko mrtvo – rano, doživeto ali zadano krivico, zamero, ki ne popusti, očitek, ki se vrača in vrača, greh, ki se ga ne uspe preseči. Prepoznajmo danes te naše majhne grobove, ki jih imamo v sebi, in tja povabimo Jezusa.
E lì mi invitiamo Gesù. La nostra speranza non si regge sui ragionamenti.
Naše upanje ne stoji na človeških utemeljitvah, napovedih in zagotovilih. Pokaže se tam, kjer ni več upanja, kjer ni več ničesar, v kar bi upali. Kakor se je to zgodilo Abrahamu pred njegovo bližnjo smrtjo in nerodovitnostjo njegove žene Sare. Veliko upanje je ukoreninjeno v veri. In ravno zato je zmožno iti čez vsako upanje, ker ne temelji na naši besedi, ampak na Božji besedi, je povedal sveti oče med redno splošno audienco prejšnji teden in tako nadaljeval s katehezami o krščanskem upanju. To je upanje utemeljeno na obljubi, ki se z človeškega vidika zdi negotovo in nepredvidljivo, a ki se ne zmanjša niti pred smrtjo. Saj tisti, ki nam obljublja, je Bog vstajenja in življenja. Ne obljublja nam kdorkoli, ta, ki nam obljublja, je Bog vstajenja in življenja.
Quello che promette è il Dio della resurrezione e della vita.
Papež Frančišek se je prejšnji teden sestal s predstavniki verskih skupnosti v Iraku, šiiti, suniti, kristjani, jazidi, sabeji in mandeji. Udeležili so se namreč srečanja, ki ga je pripravil odbor za dialog med papeškim svetom za medverski dialog in različnimi verskimi skupnostmi v Iraku.
La ricchezza della cara nazione irachena.
Bogastvo dragega iraškega naroda je ravno v tem mozaiku, ki predstavlja edinost v različnosti, moč združenosti, blaginjo v harmoniji, je dejal sveti oče.
Tutti siamo fratelli. E dove c'è fratellanza?
Vsi smo bratje in kjer je bratstvo, tam je mir. Vsi smo očetovi otroci, smo bratje in kot bratje smo vsi različni in vsi enaki. Kakor prsti ene roke.
Affrontando la trasformazione delle strutture
Ko se lotevate spreminjanja struktur, se ne bojte opustiti starih mehov tam, kjer se to pokaže koristnejše za služenje, ki je bolj evangelsko in bolj v skladu z izvorno karizmo. Strukture v nekaterih primerih dajejo lažno zaščito in zavirajo dinamizem dejavne ljubezni in služenja Božjemu kraljestvu. Te spodbudne besede so bile namenjene redu klerikov Somaskov, ki so se s papežem srečali v okviru svojega generalnega kapitla. A v osnovi teh procesov je vedno radostna izkušnja srečanja s Kristusom in posvetitev njemu. Je radostna zahteva, da je Bog na prvem mestu in da se ničemur ne daje prednosti pred njim in pred stvarmi duha. Je dar razodevanja njegovega usmiljenja in njegove nežnosti v bratskem življenju in v poslanstvu. Papež Frančišek nadaljuje s pobudo petki usmiljenja, ki jo je začel v letu usmiljenja. Prejšnji petek je namreč obiskal Center za slepe in slabovidne v Rimu. V minulem tednu pa je Vatikan tudi objavil papeževo pismo ob 9. svetovnem srečanju družin, ki bo leta 2018 v Dublinu. Posebno sporočilo pa je poslal še udeležencem konference Združenih narodov za pogajanja o pravno zavezujočem instrumentu o prepovedi jedrskega orožja, ki vodi do njegove popolne ukinitve.
Come cristiani siamo tutti chiamati a liberarci da pregiudizi.
Kot kristjani smo danes vsi poklicani, da se osvobodimo predsodkov do vere, ki jo drugi izpovedujejo z drugačnim naglasom in jezikom, si med sebojno izmenjamo odpuščanje za krivice, ki so jih storili naši očetje, in skupaj prosimo Boga za dar sprave in enosti, je dejal papež Frančišek udeležencem simpozija o Lutru in njegovi reformi. Pozoren in dosleden študij, ki je svoboden od predsodkov in ideoloških polemik, danes omogoča cerkvam, ki so v dialogu, da razločujejo in sprejemajo, kar je bilo pozitivnega in upravičenega v reformi, ter se oddaljijo od napak, pretiravanj in neuspehov. Pri tem pa priznajo grehe, ki so jih privedli do ločitve.
Riconoscendo i peccati che avevano portato alla divisione.
S papežem Frančiškom se je prejšnji teden srečala skupnost papeškega španskega kolegija svetega Jožefa, ki letos praznuje 125. obletnico ustanovitve. Ustanova je nastala za namene formacije duhovnikov, formacija pa pomeni s ponižnostjo se približati Gospodu in ga vprašati, kaj je tvoja volja, kaj želiš od mene. V odgovor je sveti oče zbranim ponudil Jezusove besede.
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma.
Ljubi Gospoda z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vso svojo močjo. Kot je dejal, formacija duhovnika ne sme biti samo akademska, čeprav je to zelo pomembno in nujno, ampak mora biti celostni proces, ki zaobjema vse življenjske vidike. Iz kleriškega akademizma se namreč rodijo vse ideologije, ki kvarijo cerkev. Pri formaciji so torej pomembni štirje temelji – akademski, duhovni, skupnostni in apostolski. Vsi štirje morajo biti med seboj povezani. Če manjka samo eden, bo formacija začela šepati in duhovnik bo postal invalid.